жете болсаң да біздің дәрежеміз. Сен осы күнге жеткізген жаратқаныма шүкір етем. Өзімді мен ешқашан да біреуден биікке қоймаймын. Ол да көреді, ол да адам, бір пендеміз айналайын. Аллах деп айта қалсақ, уахабисте бәрі шығады. Алла ешқашан қолдамай тура жолдан тайғандарды. Бәріміз де бір пендеміз, бір ауамен тасалатын. Бәріміз де бір пендеміз, қиын сынға салынатын. Бәріміз де бір пендеміз, періште тек көкте ғана. Біреуге ақыл айтқанша алдымен өзіңе қара. Бәріміз де бір пендеміз, өмір үшін күресетін. Өмір сүргім келмей кетті деп кейде күрсінетін. Түзу жолында қалаймын, саған ақыл көрсемеймін. Қолымда байлық болса да мен ешқашан өзгермеймін. Күндерді бір күнінде жаратқан өзі жояды. Кімнің кім боларын тіпті жаратқан өзі қояды. Бәріміз пенде, жүрекпен сезген. Қуаныш қайғы жұмыла жеңген. Өмірде сынақ сүрінбей өтсен. Жүрекке сонда орнайды көктем. Бәріміз пенде, жүрекпен сезген. Қуаныш қайғы жұмыла жеңген. Өмірде сынақ сүрінбей өтсен. Жүрекке сонда орнайды көктем.
Бәрімізге ортақ күннің көзі, айдың жүзі. Болсаң да бай баласы, болсаң да байдың қызы. Бәріміз пенде, сорлы болу тенде. Көздеген мақсатымыз ол әрине теңге. Өзіңді биік қойып, өзгені төмендетпе. Ақшаға таңы толып, жетсе де төмен көкке. Кез келген тер адам бақты болуға құқылы. Бірақ артында қалу тиіс ізін болса арты құмы. Жататын заман емес, нарық өсіп бара жатыр. Басқаға пайдан дейсің, артылса қаражатын. Пайдан дейсің маған да, оған да, қоғамға. Жолың ашық болады бәлкім, иә, содан да. Ақсыз десең өмірге құлшынысыңыз ай. Бәрі өз уақыты мен тер адам тіршілік жасайды. Ұлғыза келіп өмірге парызыңды арқалап. Сенде бір кім күшті, неде кетіңді тұр
бақалап. Бәріміз пенде, жүрекпен сезген. Қуаныш қайғы жұмыла жеңген. Өмірде сынақ сүрінбей өтсен. Жүрекке сонда орнайды көктем. Бәріміз пенде, жүрекпен сезген. Қуаныш қайғы жұмыла жеңген. Өмірде сынақ сүрінбей өтсен. Жүрекке сонда орнайды көктем. Бәріміз пенде, жүрекпен сезген. Қуаныш қайғы жұмыла жеңген. Өмірде сынақ сүрінбей өтсен. Жүрекке сонда орнайды көктем. Бәріміз пенде, жүрекпен сезген. Қуаныш қайғы жұмыла жеңген. Өмірде сынақ сүрінбей өтсен. Жүрекке сонда орнайды көктем.